habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha maarso waa 7 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 7 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somaali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa anigoo ah axmed cali sheekh iyo saaxiibka ee nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dad soomaali ah oo ku dhintay dooni lagu duqeeyey xeebaha dalka yemen.
walaalle, duqayntu waxay dhacday xalay markii saacadda abaarihii ahayd 12:00 meel darto la yidhaahdo oo duleedka xudayda ah ayay ka dhacday. 15 kiilo ayay u jirtaa xudayda. Duqaynta waxaa diyaaraddu la beegsatay doon ay saarnaayeen soomaali cadadkoodu u badna dhowr iyo 3 ku dhimatay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xulista golaha wasiirada ee dhowaan la filayo in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare xasan cali khayre.
ra-iisul wasaare khayre baarlamaankii maalintii ansixinayay 231 ayaa fadhiisay, mid diiday ma lehe, mid ka aamusin ma lehe, 231 way wada ogolaadeen. kalsoonidii intaa la'eg soo haysto, haddii awooddiisii ilaahay uu siiyey ee dastuurigiiheeda annagana aan u dhaarin, hadduu dad kale u dawo fadhiisto isfashilo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
afartan iyo laba qof oo qaxooti soomaaliyeed ah ayaa la dilay markii diyaarad nooca qumaatiga u kaca ay xalay ku weerartay doon ay saarnaayeen xeebaha dalka yemen. dad ka badbaaday weerarka ayaa sheegay inay u socdeen dalka suudaan iyaga oo ka baxsanaya dagaalada ka socda dalka yemen. wakiilla ka socda ururka socdaalka adduunka ee i o m ayaa sheegay in qiyaastii 80 qaxooti ah lasoo badbaadiyey islamarkaana loo qaaday magaalada xudayda. mucaaradka xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa ku eeday isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo in ay fuliyeen weerarka. isbahaysigan ayaa dhowaanahan duqeymo culus ku waday magaalada xudayda iyaga oo ku eedeeyey mucaaradka shiicada inay halkaasi hub ka soo geliyaan. isbahaysiga sacuudiga uu horkaco islamarkaana maraykanka uu taageero ayaa duqeymo ka fulinayay dalka yemen tan iyo sannadii 2015 ayagoo isku dayaya in ay magaalada sancaca ka bixiyaan gacan ku haynta xuutiyiinta. si kastaba mucaaradka shiicada ah ayaa weli gacanta ku haya sancaca iyo inta badan waqooyiga dalka yemen. ilaa iyo iminka dagaalka yemen ayaa waxaa ku dhintay qiyaastii 10,000 oo shacab ah.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka Rex Tillerson ayaa mar kale adkeeyey baahida loo qabo hab cusub oo lagula tacaalo halista nukleerka kuuriyada waqooyi ee sii kordhaysa, taasi oo ay ku jiraan tallaabooyin ka adag siyaasaddii madaxweyne Obama ee istaraatiijiyadda dulqaadka. isaga oo ku sugan dalka kuuriyada koonfureed ayaa Tillerson waxa uu maanta sheegay inay dhammaatay siyaasaddii dulqaadka, islamarkaana ay hadda ay dirsayaan tallaabooyin diblomaasiyadeed, amni iyo dhaqaale oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi. Tillerson ayaa socdaalkiisii ugu horreeyey ee aasiya waxa uu ku marayaa dalalka diriska la ah kuuriyada waqooyi ee Jabaan, kuuriyada koonfureed iyo China, kadib markii uu kulan la qaatay siyaasiyaha madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed Hwang Kyo-hyun iyo wasiirka arrimaha dibadda Yan Byung-se. ayaa Tillerson waxa uu sheegay in dadaaladii diblomaasiyadeed ee socday 20 sano ee tagay ay guuldareysteen.
siriya ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa'iil, islamarkaana ay gantaal ku dhufatay mid kale. si kastaba Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in dhammaan diyaaradaheeda ay si nabdoon u soo noqdeen kadib markii ay duqeymo ka fuliyeen bataalmeedyo ku yaala dalka Siriya subaxnimadii Jimcaha. Israa'iil ma aysan sheegin waxa ay ahaayeen bartilmeedyadaasi, hase yeeshee Siriya ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay weerareen goobo militari meel ku dhow magaalada Palmyra, tallaabadaasi oo Siriya ay ku qeexday daandaansii lagu caawinayo kooxda Daacish, iyadoo ay tahay waxaan hore looga baranayaa ciidamada difaaca Israa'iil ee loo soo gaabiyo IDF waxa ay soo saareen bayaan ay ku qirteen howlgalkan. waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in habka difaaca gantaalaha Israa'iil uu qabtay dhowr gantaal oo lagu soo riday, isla markaana diyaaradaha Israa'iiliyiinta ay soo laabteen ayadoo aysan wax dhibaato ah soo gaarin.
Hoggaamiyeyaasha Mareykanka iyo Jarmalka Donald Trump iyo Angela Merkel ayaa lagu wadaa in ay soo yareeyaan kala duwanaanshahooda dhinacyada ganacsiga caalamiga ah, NATO iyo arrimo kale kadib markii ay ku kulmaan jimcaha maanta ah aqalka cad ee magaalada Washington. Kulankan ayaa noqon doona kii ugu horreeyay oo ay si fool-ka-fool ah u yeeshaan labadan mas'uul, tan iyo markii uu madaxweyne Trump uu ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday bishii November. Xiriirka Trump iyo Merkel ayaa xumaaday xilligii uu socday ololihii doorashada Mareykanka, markaas uu Donald Trump ku eedeeyay Merkel in ay burburinayso Yurub kadib markii ay Jarmalku u ogolaatay qaxooti ka badan 1 million oo intooda badan ka soo cararay dagaalada sokeeya ee Suuriya. Merkel iyaduna waxa ay ka soo horjeesatay go'aannadii uu madaxweyne Trump uu uga mamnuucay Mareykanka muwaadiniinta 6 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka, iyada oo ku xirtay xiriir wanaagsan oo dhexmara labada waddan in la helo wada shaqeyn ku dhisan qiyamka dimuqraadiyadda, xurriyad iyo ixtiraamidda sharciga iyo qiimaha aadanaha. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa VOA. Aan ku horeyno, wararka laga helay xeebaha degmada Xudeyda ee dalka Yemen ayaa sheegaya inay ku dhinteen in ka badan 40 ruux oo Soomaali ah oo loo malaynayo inay yihiin muhaajiriin kadib markii la duqeeyay dooni ay saarnaayeen. Dadkan ayaa waxa ay ka baxeen dalka Yemen waxaana ay ku sii jeedeen waddanka Suudaan sida ay wararka sheegayaan. Haddaba wariyaha V O A da Zahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay Maxamed Abshir Geedi oo ah ku-xigeenka madaxa jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi.
Walaal, duqeyntu waxay dhacday xalay markiisa abaarihii ahayd 12-kii meel darsan la yidhaahdo oo duleedka Xudeyda ah ayay ka dhacday. 15-kii ayay u jirtaa Xudeyda. Duqeynta waxaa diyaaraddu la beegsatay doon ay saarnaayeen Soomaali cadadkoodu ugu badnaa 30 ku dhimatay. Diyaaraddu markay gantaanka markay la heshay waxay socotay doonidu 12 mayl ay gudaha u gashay badda, dadkaasi oo kusii wajahnaa dalkaas iyo Suudaan.
Bal deegaanka Xudeydiya meesha ka sii ah bannaanka ee doontaasi duqeynta lagu geystay, ma jiraan dad Soomaaliya oo ka agdhow xeebahaasi oo aad warar rasmiya ka helaysaan? Xageed adinka soo xiganaysaan?
Annagu dadkan ka soo xiganay saraakiisha markaska dhexe Xudeyda weeye oo soo gurtay dhaawaca iyo meytaan la xiriirnay hadayna haytaaniyadii. Markay la xiriirnay waxay nagu wargeliyeen in meesha tarfa la yidhaahdo oo duleedka Xudeyda ah 15 kilomitr u jidda Xudeyda inay duqeyntaasu ka dhacday. Tarfaduna waa meel jasiirad ah. Markay 12 mayl gudaha ay u gashay doontii in ay diyaaraddu la haleeshay gantaalaha ay doonta ku dhufatay.
Waa garta marka dadka ugu badan ee waxyeelada soo gaartay ma Soomaali keliya 30 dhimashada, mise dad kale ajaaniba ku jiro?
Inta badan waagii hore dadku waxay mari jireen dhanka iyo Suudaan iyo bacdi Itoobiya, laakiin hadda waxay u soo wacdeen Soomaalidu Yeman. Markay kasoo galaan Yeman ama dhankan Jabuuti cadalaha kasoo galeen ama Boosaaso Mukallaa kasoo galeene, toos ayay waxay Xudeyda ay usii maraan meeshan darsan la yidhaahdo jasiirada ayay kasii ambabaxaan. Dadkuna hadda waxa dhintay oo doonta lagu duqeeyey waa wada Soomaali ayaa nagu leeyihin, saraakiish nagu leeyihin, meydkii hadataa qaar baa Xudeyda yaalla, dhaawacii Xudeyda yaalla. Ila rasmiyahan ka wareysan arrimahaas oo saraakiisha dalka iska dhexe oo Xudeyda ah.
Marka oo Yemanta amase Soomaali
waa saraakiin Yeman aan la xiriirnay waxay nagu soo wargeliyeen in meyd badan iyo dhaawac badan uu jiro. Intii ay soo heli kareen ay keeneen waxna ay badda ay ku guda jiraa hadda ilaa hadda.
Diyaaradaha duqeeyey ma la garan karaa dadkan waxay ahaayeen?
Diyaaradaha duqeeyey qaybtan u midowday la dagaalanka Yeman oo Sacuudiga horboodayo diyaaradahaas loo maleeyay, laakiin duqeynta diyaaraddu gantaalka waxay leeshay xalay abaarihii 6-12-kii ay dadka u yaqaanaan habeennimo, halka ay dhaawacyo meydka wuxuu laga helay jasiirada darfa la yidhahdo duleedka Xudeyda ku taalla ay ka soo qaqabteen meydkii iyo dhaawacyihii ay haleeleen saraakiishu. Waxayna soo gaaray Xudeyda markaska dhexe abaarihii 10-kii habeennimo.
Maxay markii hore dadkan ka dooneen Suudaan oo ay halkaas u aadeen?
Dadkan Suudaan wada ogyahay caalamku oo wada ogyahay Soomaalidu waxay ka soo baxaan inta badan wadankii oo dagaal la yaabaray iyo haddeesan ay ku haysatay marka awal Saudi iyo waxay ku koobnaan jireen Yemen hadda laakiin waxay bilaabeen inay u tilaabaan marka way bilaabataba dhankan inay u tilaabaan xudeydo dadana ay ka sii socdaan oo ay galaan dhanka Suudaan hadda una ay Masar iyo Liibiya sii galaan saafi u sii galaan Yurubka
marka doonta tahriib ay ahayd miya ilaa hadda wararkaad helaysaan
doonta waa doon tahriiba waa doome tahriiba oo la wada garanayo marka anagu u faa'iideysanayna fursadan dawladda Soomaaliya hay'aday ka kooban tahay madaxweynaha in dadka banaanka jooga oo hadda diyaarka u ah liberation dib u celinta in ay siiyaan dhulal wadanka ka siiyaan lagu tashiiciyay soo laabtaan hay-adaha caalamku u dhisaya diyaar ay qaarkood u yihiin si kuwa soo socda ay ugu quus qaataan waxaa la yiri dibadda qaal weesha ku quus qaatay dadka marka maanta madbixintoodu waa in wadankoodii loo miciyaho la tusaa
waaye maxamed abshir oo sheekadana wax ka sii rabaa bal waxaad iga warantaa dad ehelkooda ah dadkaas ama aad ka warqabtaan ood la xiriirteen ilaa hadda ma jirta oo idin la hadlay
annaga xogta rasmiga markii aan saraakiisha la xiriirnay xabsiga dhexe ee Xudeyda markaan la xiriirnay oo xogta rasmiga ay na siiyeen owal xogta rasmiga ma ahayn laakiin markii saraakiisha xabsiga dhexe ay siiyeen xogta rasmiga ah waxaan isku daynay inay noo geeyaan waa wixii hadal kara oo aan inaan la hadalno si aan macluumaadka si ka badan aan uga sii ogaano marka wuxuu yidhi saraakiishu waxay dhaheen waa idin ku duwaynaa hadday noo suuro gasho inkastoo iyaguna markaas kadib ay abdi ay ku jiraan daabuludii dadkii dhintay iyo dadkii dhaawac ahaa iyo wixii dhuntay
maxamed abshir geedi oo ah ku-xigeenka madaxa jaaliyadda soomaalida ee dalka yemen waxaana uu warramayay wariyaheena zahre cabdi axmed
muddo 26 sano ah kadib ayaa waxaa xalay dib loo furay qunsuliyaddii ay Soomaaliya ku lahayd dalka Pakistan oo xirneyd wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii hore. Munaasabadda furitaanka oo ka dhacday xarunta qunsuliyadda ee magaalada Karaaji ayaa waxaa ka qayb galay safiirka Soomaaliya ee Pakistan Marwa Khadija Al-Maqzumi iyo diblomaasiyiin kale. Wariyaha VOA da Noor Xasan Noor ayaa qadka telefoonka ee magaalada Karaaji kula xiriiray qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya Pakistan Cabdullaahi Xaaji Daawud Warsame. Waxaan ugu horeyn u weydiiyay kulankii looga hadlay abaaraha Soomaaliya oo diblomaasiyiinta Soomaalida la qaateen hay'adaha samafalka ee Pakistan.
Walaal intaan intaa u gelin waxaan jeclahay inaan taabto imaashiyahayagii magaalada Karaaji gobolka Sindh oo ah gobol aad iyo aad u muhiim ah. Waxa uu ku koobnaa un saddex qodob oo ahaa duritaanka qunsuliyadda iyo ahayd abaaraha sidii looga qayb qaadan lahaa ee gelin lahaa. Dadka Pakistan jooga gaar ahaan degmadan Anonimi oo ah degma xarun u ah ganacsiga waddanka oo dekedda weyn ugu weyn waddankuna ay ku taalo iyo la kulanka jaaliyadda iyo dadka Soomaaliyeed ku dhaqan degmadan marka su'aashaasi haddan soo laabto ilaa hadda waxa noo qabsoomay arrimaha abaaraha oo qodobka ugu muhiimsan noo ahaa markay ay xafiis furitaanka ka dhacday inaan la kulanay madaxdii heer gobol magaranaysa wasiiradoodii oo arrimaha ka shaqaa ku lug lahaa xagga cunnada wasiirka cunnada inaan la kulanay warshadihii waaweynaa dadkii lahaa ama maamulayda sida cunnada iyo dawooyinka inaan la kulanay organizationskii ugu waaweynaa xagga kaalmada bini-aadantinimada oo qaarkood heer caalami ah yihiin sida Salami Trust oo ka qayb qaatay gurmadkii Syria iyo Yemen muddooyinkii u dambeeyay
marka Cabdullaahi 26 sano kadib ayaad furteen qunsuliyadda Soomaaliya ee Pakistan marka furitaankeeda maxay kaga dhigan tahay mujtamaaca Soomaalida ee halkaasii jooga
walaal furitaanku waxyaabo fara badan ayuu faa'iido inagu yahay dadka Soomaaliyeed halkan ku dhaqan iyo kuwa waddankii deganba marka koow waxay faa'iido u noqonaysaa community-ga halkan degan oo arday u badan oo u soo safri jiray intooda badan hadii hawlo ay u baahdaan documentation ay u baahdaan safaaradda oo Islaamabad imeeliyay ilaa 2 on trainer u soo socday ama saacad ilaa 2 saacad ku dhawaad oo diyaaradda qaarkoodna aanayba awoodin inay diyaaradaha iyo tareenada noocaas ah ay iska bixiyaan marka waxay faa'iido u tahay in ardaygii Soomaaliyeed maanta uu soo safro muddo 5 to 10 minutes ah oo gaariga uu soo raacayo sida magaalada ku dhex socda oo ugu yimaado qunsuliyadda loogu adeego wixii u baahnaa lagu qabto dhibaato wixii timaada loo garab loogu geysto oo loogu gurmado marka hooyada u tahay ugu yaraan dad 400 iyo saaid ah oo degan degmadan ay maanta hooy u tahay laba waxa faa'iido u noqon doonta arimaha ganacsiga oo maanta dad ganacsato walo ay tiray yar yihiin ay magaranaysay la u baahnaayeen xafiis ay ku xidmaan oo ku xira magaranaysay ganacsatada kale wadanka oo ku xira xafiisyada dawladda marka waxa noqon doonta in xadkii ganacsigu maanta uu heer sare gaaro oo isku xirka labada wadan uu noqdo xagga ganacsiga mid toos ah oo aan inta badan meelo kale aanan sii marin waxaan qabnaa mustaqbalka dhow in wax la taaban karo oo la arki karo oo la dhadhamin karo ay noqon doonto xafiiska cusub ee la furay faa'iidadiisa insha Allah
waya ugu dambeyntii marka todobaadkan labada dal Soomaaliya iyo Pakistan waxay u dabaal degeen sanad guuradii 2019 xiriirka labada wadan marka muxuu yahay muhiimadda xiriirka Soomaaliya iyo Pakistan
walaal xiriirka Soomaaliya iyo Pakistan horta waa mid soo bilowday markii aan wadankeena u dhashay public la sameeyay waxa la yiraahdaa bishii December ayuu soo bilowday 6-dii soo bilowday xiriirku waxay Pakistan ahayd dadkii ugu horreeyay ama wadamadii ugu horreeyay aqoonsiga siiyay ayay ka mid ahayd dadka Soomaaliya markii uu xornimada qaatay ee republic la abuuray inta ka bacdi waxay labada wadan markii iska kaashadeen 96-dii sanad ku dhawaadkaas in ay abuuraan organization key OIC oo ah midka ay ku midoobeen wadamada muslimku waxa ay magaranaysay iskaashi safaaradeed oo isdhaafsadeen 73 oo Pakistan ah iyo 76 oo Soomaaliya ah marka waxa muddooyinkii u dambeeyay oo ciidamadii soo diray Soomaaliya xagga nabadgelyada waxa laakiin in la xuso u baahan xiriirka Pakistan markii Soomaaliya ay tilicday ay dabacday ee maanta ay magaranaysay sariijis noqoto wadanka oo dilay in Pakistan ay ahayd kaliya dadka Soomaaliyeed aanan ka joojin aqoonsigoogii passport iyo midkoogii shahaado oo ardayda Soomaaliyeed ugu yaraa ogolaaday inay u soo gali karaan sida wadamada kale ee adduunka oo waliba aan oran karo waa looga ixtiraam badnaa wadamada kale dowladuhu ma ka dhisnaayeen in jaamacadaha ugu dhigtaan scholarship ay siiyaan dadka maadaan qaarkood caafimaad u imanayeen qaarkood qoysasku waa iska soo degeen 20 sano sabab sano degan yihiin marka ilaaqaadku waxa weeye waa mid shacabi baa leenahay mid ruuxiyad baan leenahay ma hadda mid dowladeed ma oran karo mid ruuxiyad leenahay waxaan jecelnahay in imika kontanka iyo 7 sano 20 sano xataa 6 sano lagu daray in ninka wixii ka dambeeyana ay ka mid tahay hadafka safaaradda iyo dowladda Soomaaliyeedba in magaranaysay dib loo cusboonaysiiyo xiriirkii dowladeed oo la hufo oo noqdo mid toos isku xiran Pakistan safaaraddeedii ay ka furato Muqdisho oo xarunta ay ka furato oo aanan meel kale loo soo marin xiriirka waddanka la leeyahay
kasi waxa uu ahaa konsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya dalka Pakistan Abdullahi Haaji Daud Warsame oo u warramayay wariyaha Noor Hassan Noor
Habeen wanaagsan dhegeystayaal markaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxa soo diyaarisay halkaan ka soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed
Boqolaal dad oo isugu jira siyaasiin, wasiirro, xildhibaano iyo qurbajoog fara badan ayaa buux dhaafiyay xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kuwaas oo shaqo doona taasoo keentay in ugu dambeyntii la joojiyo qaabilaada dadka iyo qabashada araajida xafiisyada madaxtooyada buuqa siyaasadeed iyo hadalhaynta dadweynaha ee nooca gola wasiirre ee Soomaaliya ay u baahan tahay xilligan waxa aynu ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka ee todobaadkan hase yeeshee inta aanan u gudagelin barnaamijka qaybihiisa kale bal aanu wada dhageysano culaysyada siyaasadda ee ka dhashay soo magacaabista golaha wasiirrada todobaadyada ay socoto la talintooda waxaana magaalada Muqdisho warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ayaa looga fadhiyay inuu soo magacaabo golihiisa wasiirrada cusub balse ma sahlanay in warqadda la duuliga qalinka waayo waxa ku xayn dhaaban hirar siyaasadeed iyo culaysyo kaga imaanaya beelaha Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaare ayaa hadda ku guda jira maamulkiisa 30-ka cisha inkastoo taasi aysan ahayn mid ku qarin dastuurka Soomaaliya sida uu sheegay xildhibaan Daahir Amin Jeesow
Ra'iisul Wasaare waa inuu ku soo dhisaa dawladdiisa waqtiga ugu degdegsiin
Soomaaliya waxay hadda hanaanka siyaasadda ku dhisanta 4-5 oo lagu soo xulay libaanada baarlamaanka Soomaaliya waana mid marna uu saxay gudbi kale in ra'iisul wasaare khayr
ee dabcan in ra'iisul wasaare horta markuu ugu horeeyay qodobka dastuuriga oo siinay ma dhigaayo in muxuu ahaay قبيل يهوس هوس أرمه هوس أو أوفيري أو حديقة يا قابك يا قرني من الصومالي لوردس لها طبعا حدنا لكن حلق اللي وجرى ودلك إن محوا هاي ده هاي دب وهشي سيناد يو أنا قدرنا أن هاي إن محوا هاي ده هذا كسب حي بربر وحمهمة إن ولا ومهم
صومالي واحد مركز جور رئيس سنة كان جالا تأخر صار وأنا ماشي كاتي مدي بدل سياسات رئيس السارة كان كصومالي وحكي ما نجرب قبل هذا وقوي هذا رئيس بدل سياسات مخوي يالن كلا قدون كأقل كسر السياسات الصومالي جارها نقولها وسيرة وحن سؤال شاسي ويدي حل بن داهرة من جيسو
أقل كسر حك سكرني أو ذي دلك أيك سكرني for example قدوميها قدومي كحجينك كحجان كيس اللبات سد حداس حمنود أود كسو كردي أبودي يجري أي نقدين مركا وصورت قل إنه إسبدل يماذا سدا مثلا بلها وقوي أول حا رئيس جار كحجان بالسين جري هاد قدومي بالما مركا أبودي الدولة هو قام مذودي أي هاد أدمو دائن أي ولو لقى في عيها إن أي كس الجريسيه قبيل.
أركض حل بين داهر أمين جيسو ميت كدول حقبة سياسة أبو قاضي الشيخ إسماعيل وهرى وسير قصة نقد دولتي ذلك الصامري أو شيء جاي إن خلق السر وجهي هي أب عن سياسة الشيخ كلهن سياسة درت النصامين كل يلا كرين قلها وسير ده قبل ده وقولنا يلا كران في طول سارك وحجين.
كم وعي كران أقل سري هلين أقل سري هلين كم وعي كران سوتا أقل كان سري. وح معنا وينه وحق سياسته أولياء مجرد وعدناها قبل هذا يدتك كنول إن إيراليان سياسة شقكم الآن سياسة درادت قوليه سياسة أن لوجمان نسبين كرا أقل سرد قدومي كنا قدين صبت أقل كسرة مجلي كران سياستي كما تلين كران مركب هوبين تي سياسة ذات أيقون ما تلفين كران والجهلي والهلي كران وأنا واي كران وهذا دتك نصي كحيران طاي.
رئيس الوزراء حصل على خير رأي عقل سوني أكهل قولها شعبك يدو جودهن تردي فريد البرلمان كعقل كيسيان وحال هذا الله غفر يا قولها وسير عصب أو تاجر تعلم إذا كهلا قولها شعبك سيدا وشجع يو حل بين داهر من جيسو.
رئيس الوزراء غير برلمان كمالتي أنسحنا لا بقول يصدن يكو أيمن يا فلسة مدي ذي ملهن متك أمس ملهن. لو بقول يسدن يكوجي واي وضع أقلادين. كالسونة دي أنت هلا إجا سو هايستو. هدي أودي سي إلهي أو سي التستوري هذا أنا جانا أنا أقولارين. هدو ضد كله قدوة فديستو يسفشلوا. هدي سيد الله رب أسقو هو استعمالنا. بارلمان كاس قرب أيوك هلايا. بارلمان كاس وحوك هلايا محوها كالسونة قليه سو سير هذا. مركب أنا وح عن ليه ربك سبحانه وتعالى حلك سبوكس إن القبط آمن أود هذا إني دتك له وديبل.
إمي كان عندي بدكوا علي برنامج كيف غداد تطلباتك يا سهرة عبد أحمد هلك ناقصي وضع سهرة.
مهت سند عبد القادر. سده دبور بحين تاسي لغده هنكرو إلا كودو دو حفيسيدة مدحوينها إيا الرئيزول وزارها أو آن لحالي أيا وحي إيشيغين إن إقبتين مسوليين تدولة دوح كبادن كون أراجي أو يسو قد بستين دادكو عطسان أيا إن شقوينكا غلها وسيرهدا إيا فاركو ترسكا إقبتان وحا جرا حلبانو وسيرو هوري إيا سيدو كلا سياسين أي كجران قرب جوك ديبوغا نقضي ودامادا قربها أو دونا يئن شاقوين كاسي أي قبتان غولها وسيرادا وحا جرا علاس بدن أو هستا مدحوينها إيا ريزلو زارها أو كا إمانا يبالها قاركود كوا صوح اللي باندود إيا أو دياشا دادقان كوه أي بالها ريحيان إن لو مغا عابا حلالك وسيرادا يو أركان إنا يهين كوا أغمهيم سان أي حكومة دا صو صعوتا markii aan weydiiyey qaar kamid golaha wasiirada iyo xildhibaanada haatan waxa ay yihiin wasiirada kuwooda ugu waaweyn ayaa waxay ii sheegeen saddexda wasaaradood ee wasaaradda amniga qaranka iyo arrimaha gudaha wasaaradda dhaqaalaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay yihiin kuwa ugu badan ee dadku ay daneenayaan xildhibaan maxamed umar dalxa waxa uu muddo u soo joogay hanaanka siyaasada Soomaaliya iyo wax qaybsiga waxa uu kamid yahay xildhibaanada ansixiyay ra'iisul wasaaraha la doortayna madaxweynaha wuxuu iga waramay culaysada ka jira madaxtooyada ee ku saleysan soo magacaabista golaha wasiirada
bismillaahir rahmaanir rahiim zahra adiga iyo viyo ee salaamaya dadka soomaaliyeedan dhegeysanayana sidoo kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ku dhawaaqay baarlamaanka soomaaliyeedna isaga codka kalsoonida uu siiyey runtii madaxtooyada labada qeybood madaxweynaha iyo qeybta ra-iisul wasaaraha ay ka kala degan yihiin, waxaad moodaa inay buux dhaafiyeen ama xildhibaano ama dad sidaas oo kale bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ka tirsan oo runtii rag iyo maartay iyo haweenba leh ama maartay dhalinyaro iyo da' kastaba kala duwan oo hami ku jira in ay ka mid noqdaan golaha wasiirada cusub ee la filayo inuu ra-iisul wasaare xasan cabdikhayre inuu sida maaratay dhaqsiyaha badan uu iskugu soo dabarido uu imaday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mane maxamed cabdullaahi farmaajo. taasina runtii aad ka dareemeys si runtii aan qiyaas lahayn oo qaabilaad iyo maaragtay kulamo oo iyo kuwa maaragtay laftirkooda dhinacna wada tashiyo ka ah kuwana maaragtay xildoon iyo maaragtay siyaabo ka turjumaya marmarka qaar xataa aan guddoonka baarlamaanka waxay ka buux dhaafiya ama waxay buux dhaafiya halkaasi doonaya xilal inay iyaga ay la aadaan marmarka qaar CV-yadooda guddoonka baarlamaanka oo bilaha hargeysa oo ugu tegayo guddoomiye Jawaari iyo labadiisa ku-xigeen aad arkaysa. Marka xaaladdu halkaasay labadan maalmood kasoo hadda hakad uu jiro ayay aad ka dareemaysaa ama laga dareemayay madaxtooyada.
Waxaa dhowrkii cishee lasoo dhaafay laysla dhexmaraya liiska golo wasiiro cusub ah oo mar walbaba lalahaa waxaa magacaabay ra-iisul wasaaraha. liisaska golahaasi wasiirada oo dhowr iyo labaatan dhan waxaa ku jira wasiiro horey uga tirsanaa xukuumadihii hore iyo kuwa haatanba. hase yeeshee xafiiska ra-iisul wasaaraha oo aan la xiriiray waxaa la iga sheegay in gabi ahaanba ay been abuur yihiin. golahan wasiirada ee been abuurka ee lagu arkay baraha internetka waa kuwo tiro ahaan aad u tiro badan. waxaase dadka agdhowdhow madaxtooyada aan la xiriiray ay ii sheegeen in tiro ahaan golaha wasiirada ee laysla dhexmaraya ee been abuurka ee dhowr iyo labaatanka ah tiro ku dhowdhow laga yaabo in ra-iisul wasaaraha cusub uu u magacaabo golo wasiiro, sidoo kalena tiro ku dhowdhow dhowr iyo labaatan kale uu u magacaabo ku-xigeenno iyo wasiiro dowlayaal. haddaba muxuu yahay aragtida dadka aqoon-yahanka ee la xiriira golo wasiiro oo tiro badan oo waqtigan la dhiso? cabdullaahi maxamed shiruuc waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuuna iga waramay aragtidiisa.
horta madaxweynaha oo ahay maxamed cabdullaahi farmaajo horey ayuu prime minister u ahaa, dowladdiisiina waxay ahayd dowlad urursan oo la dhihi karayo dowlad xoogaa tayale ayay ahayd, dad shaqadooda yaqaana. markii hore xushay rajo wanaagsanna way abuurtay oo ahtan inuu hadda madaxweyne noqdo ayay dadka soomaaliyeed ku samaysay. marka waxaan isleeyahay isaga iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali kayre, yani waxaa laga sugayaa waxa weeyaan xukuumad kooban oo tayaleh. waxaana taas aan u leeyahay waxa waaye doorashadii xamaasadii ay lahayd waxaan u malaynayaa inay aada u dareemayaan jecel yihiinna inay dad wanaagsan keenaan, laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in dabaylaha jira oo siyaasadeed iyo kuwa qabaliga ah iyo kuwa kooxaha iyo faragelinta bannaanka iyo ay dadka ka dhigaan dad cusub oo dadkii hore la yaqiinay oo hanka weynaa lahaa wax wanaagsan soomaaliya inay u qabtaan lahaa inay maxaa hoos uga dhacaan ayaa dhacda. marka hadda waxaa la samayn karaa waxa waaye haddii qabaa-ilka lagala tashado oo xildhibaanada lagala tashado oo shimbirtii duushaba lagala tashado, markaasi waxaa dhici karta in la lumiyo yacni higsadkii weynaa ee dowladnimada oo ku fadhiyey dad shaqada ka bixi karayo. soomaalidana hadda meesha ay taallahi waa meel aada iyo aada iyo aada u liidata, xag dhaqaale haddaad fiirido, xag amni haddaad fiirido, xagga abaaraha iyo macluusha iyo biyola-aanta iyo muxuu ahay waxaasoo dhan haddaad fiirido waxa weeyaan soomaalidu waqtigan waqti aada u xasaasiya ayay maraydaa. si kastaba waxaa laga sugayaa waxa weeyaan dadkaas Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka culus ay haystaan waliba la dhihi karo qalaalaha si culus oo dhinac walba u haysto dad sanada bixin kara ayaa laga sugayaa madaxweynaha iyo prime minister-ka iyo inta ay la tashanayaan.
Si la mid ah su'aashaasi oo kale waxa aan weydiiyay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Soomaaliya kulley nin walba aragtidaasi way maagta wax ugu muuqanayaan aniga, laakiin aragtidayda waxaan dhihi lahaa marka ugu horeyso xukuumadda inay noqoto xubnaha ra-iisul wasaaraha uu usoo yacni xulanayo inay ka koobnaadaan runtii dad aqoon-yahaano oo khibrad iyo qiyam maaragtay akhlaaq oo wanaagsan ku sifooba oo dadka Soomaaliyeedna u cuntami karaan mas-uuliyadda iyada lagu aaminayo oo markaa u eg inay maaragtay gudan karaan iyadoo aada maaragtay arrintaasi loo hubiyey ee aan cadif iyo lagu keenin iyo wejigarasho ama kooxaysi iyo maaragtay iyo dana maaragtay markaasi gooni ah ee dad laga leeyahay u horseedi karaan dadka Soomaaliyeed dhibaatada iyo mushkiladda ku fogaatay dad markaa iyada Ilaahay baa ka saari kare le maaragtay loo qaateen ah oo markaa laysdhihi karo waa dadkii maanta Soomaaliya u baahnayd inay ka samata bixiyaan duruufaha adag ay ku jirto iyadoona tiradana aada maantay runtii loo soo koobayo oo aanan noqonin xukuumad jaantaa rogan oo markaa qof weliba adiga muraayada iska arag aadad ahaydoo sidii berihii hore lagu qadcin jiray ama qabaa-ilo ama maaragtay dad markaa si gooni ah iyaga dantu ay keeni kartay inay iyagu sida ay rabaan markaasi wax weliba iyadoo aanan la eegin xukuumadda ama la soo dhisayo sida ay ku haboon tahay wadaageeda, balse dadkaas lagu tixgelin jiray marka wixii ayaga marka ay dhihi karaan waa lagu qancin karaan.
Dadka ugu badan ee la tashiyada la sameynayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee matalaya qabaa-ilaadka maamul goboleedyada iyo siyaasiyiintii horeba waxa ujeedkooda ugu weyn ay tahay inay helaan xukuumadda cusub awood qaybsiga inta ay ku leeyihiin amaba ay u arkaan ahmiyadda wasiirrada leh. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mar soo noqday wasiirka koowaad ee xukuumaddii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dad badan waxa ay u darasayaan in xukuumaddan uu asaga madaxweynaha ka yahay ay noqon doonto mid aad u tiro yar una tayo badan, laakiinse maadaama ay haatan soo baxayso warar la xiriira inay jiri karto in xukuumaddu ay ballaarnaan karto, siyaasinta qaarkood ayaa waxay u arkaan beelaha oo la qanciyo xukuumad tiro badan oo la dhiso in ay taasi yareyn karto tayadii la filayay. Sidaasi dadka qaba waxaa ka mid a xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Horta taa waa midii Soomaaliya la degtay in muddana lagu soo jiray direer hebel iyaga aanan la siinin xilkaas waxba socon maayaan, iyo haddii qofka maaragtay ama laisleeyahay meel bay xajada ugu dhegan tahay oo aanan sina maaragtay qofkaasi aan looga tegi karin meeshaasi, waa in la siiyaa si qofka ninkaa meesha laga wada iyadana ay maaragtay u noqdaan dad maaragtay hadba la qanciyo. Marka waxaas oo dhan labadan maalmood waxaan u muuqanay dad ka yimid markii sida madaxweyne Farmaajo lagu soo doortay iyo sida hanaanka isagana sidoo kale oo maartay oo mufajacada noqotay ra-iisul wasaaraha uu ku yimid oo hanaankii caadifada qabyaaladda markaa mar weliba iyada meesha soo taagnay in xoogaa yar maartay isbedel xoog leh uu ku yimid ayaa dadka Soomaaliyeed iyo meesha caalamkaba wixii dareenka maaragtay dadka Soomaaliyeed beryahan dhiirigelinayay hami badan in maanta dad badan dadnimo iyo karti iyo aqoon iyo khibrad iyo runtii qiyam maaragtay intaba ehel u ah, laakiinse mar weliba waxa iyaga dhinac la iskaga leexin jiray ay ahayd maaragtay malaha rajul munaasib fi lmakaan almunaasib, inay taa marka aan rajeynayn inay soomaalinimo iyo wadaniyad iyo saan kuu sheegayba nin diin iyo akhlaaq leh oo ummad Soomaaliyeed lagu aamini karo mas-uuliyadeeda amaanadeedana maaragtay inuu qaadi karo la ogyahay, taa ayaa waxay ku imaan kartaa xukuumad fiican. Laakiin midan dalayaabka la zahray ayaa waxay tahay ay miir qabe maas la weydiiyowdii rahii biyaha maaragtay ka dhex buuqay oo kayladii waa waaqdiis markii wax laisweydiiyey la yiri hadda tii ama guntooda bururta ay malmalka deega u tiilay sheegi jiray ma taa ay taagantahay ba daarin
fikirkaasi aan ka fogeyn isna waxa qaba markale Cabdullaahi Maxamed Shirwac
waa su'aal aad u fiican waxa weyn ilaa iyo carta waxa la isku dayay in la qanciyo qabaailka iyo kooxaha siyaasadeed waxana ilaa iyo hadda muuqata oo cid walba ay markaati ay ka furaysaa tiradu inaysan waxba xalinayn ee arintu ay tahay wasiirro kooban wasaarado kooban wasaaradaha dadka hadda maxuu ahaay waddanka baahida ka taala isku mid ma aha waqtigii maxuu ahaay xukuumadda la ballaarin lahaa oo la dhihi lahaa yacni dadku iska dhex arkaan waa la soo dhaaf hadda waddanka qalalaase adag buu ku jiraa oo dhinac walba ah
samata bixin ayuu rabaa
yaa ka bixin kara in la isweydiiyo waayo inta kale xukuumadda marka aad badido hadda ka horna waan sheegay inaan ku celiyaan rabaa haddii xukuumadda la yareeyo xukuumaddaasi waxaa laga yaabaa dadka inay heshiisiyo laakiin haddii la badiyo tirada oo matalan qabiil afartan qabiil oo waaweyn midkiiba la siiyo afar wasiir matalan ama shan ama labo ama saddex waxaa ka fiican marka ay yar yihiin oo kriteria fiican oo saxa lagu fadhiisiyo markaas qabiilka way heshiinayaan qabiilku markuu hal wasiir leeyahay wasiirkaas bay wada aadayaan laakiin haddaad shan wasiir siido oo qabiilku matalan uu yahay lix jufo uu yahay labadii kale waxay tirsanayaan inaad meel cidlaa uga tagtay marka waxa waaye dhinaca dhaqaalaha marka aad fiirido wasiirku wuxuu kaa rabaa in muxuu ahay aad dejido ood amnigiisa ilaalido oo muxuu ahay mushaar ku filan aad siido haddii kale xoolaha dadku inaysan ka badbaadinaa dhici karta marka caqliga marka la fiiriyo iyo baahida waddanka ka jirta ma u baahnin hadda looma baahan karo wasiiro fara badan ma loo baahno waayo ma xalinayaan dhibaatada lagu salaynayo oo laleeyahay qabaailku inay iska arkaana la rabaa qabaailku inay iska arkaan ma rabaan waxay rabaan in adeeg loo sameeyo wasiirada waxay u dalbanayaan waxa waaye in qoys walibaahiba cid adeega ma aragtay ama muxuu ahay xiriirka dowladda lala leeyahay u hayda ayuu rabaa laakiin baahidaasi siyaabo kala duwana loo dabooli karaa marka anigu waxaan dhihi lahaa madaxweynaha iyo prime ministerku waa inay ku dhiiradaan waddankan dhibaatada hayda dad ka samata bixin kara inay keenaan tiradooduna dadcan dadkaasi ma badnaan karto wasaaraduhuna hadda isku muhiimad ma aha wasaaradda matalan hadda waxaa dhigi karay wasaaradda gaashaandhigga arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashadu maanta iyadaa waxay tahay ta koowaad waayo dadkii ardaca caruurta soomaaliyeed boqolkiiba ma labaatana waxbarata laba iyo labaatan dhehwa dad badato shan iyo labaatan ka dhig intii kale waxba ma barato waddankan amni ma noqonayo haddii aysan dhalinyaradu waxbaran haddaysan shaqo helin
professor xuseen warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda calgary ee dalka canada professore bal waxaad iga warantaa maxaa la gudboon madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waqtigan buuqa lagu jiro xilalka ay soo magacaabayaan golaha wasiirada maxay yihiin horta waxa laga filaya iyaga inay keenaan
sahray waa su-aal adag weeyaan oo howl baasha haysatana maanta runtii waan ognahay oo laba labadaba kow dee horta dowladdu waxay doonaysaa weliba waqtigan isbeddelkuu dhacay isbeddel baa laga rabaa waxaa laga rabaa wax ka duwan wixii berigii hore lahayn jiray waxaa laga rajaynayaa dowlad ka taya fiican dowladihii hore oo dhanina soo dhaafay haddii kale dadku u dhiiljabi doonaa dowladdaasi waa inay noqotaa mid dabcan amaano dad ammaano gal ah ay yidhiin dad wadaniin ah dad aqoon leh iyo dad dhaqan wanaagsan leh inay yihiin baa laga rabaa waana labaatan qof qabiilooyinkii oo dhan ma in la miisaamay rabaan marka iyagu ha ka bilaabaan waxay rabaan ha indhaha ka xidhaan dadkan faraha badan wax raadinaya dabeetana ha ka soo doortaan wixii iyagu isidhahdaan dadkuna wuu ku raacayaa waayo isbeddel bay dadku raadinayaan wixii hore loo bartay uuna xataa hadday ka leexdaan iyagu raallibadoodu ka noqonayaan isbeddel baa laga rabaa maanta iyaga
ma wejiyo cusub baad isleedahaa la keeno mise dadkii hore siyaasadda ugu soo jira oo hadda qeybo badan oo ka mida ay wax raadinayaan waxaa leedahay iyaga laftarkood in la tixgeliyay mudan yihiin
horta kolley iyo kolley waxa ugu weyn ee in la qiimeeya taa waxa weeyaan dee criteria soo dhegtaana qofkii qof karti leh inuu yahay oo aada iyo aada karti leh inuu yahay isla markaa dadkuna ay ku qancayaan oo ay leeyihiin qofkani qof dhaqan xumo soo sameeyey maaha musuqmaasuq kuwa lagu soo tumay maaha marka dadkee lasoo celinayo kama maco daban wadaniin weeyaan waddankani way leeyihiin in la yidhaahdo dadkii hore oo dhan lasoo celin maayo ma haboona laakiin dee haddii farta lagu fiiqi doono runtina waa kii musumaasuqa sameeye weeye kaasi dabcan dowladdan markaa cusub wixii laga filayo dhan halkaa uu ku burburaya marka kulli bayn isku jiraan dad cusub dad magaranaysaa hore oo de waayarignimadii leh laakiin lagu soo xusay aqoon wadaninimo iyo inaanay madmadow ku jirin taariikhdooda kriteriyo waa halkaas
maxaa ula jeedaa madmadow ku jirin
waxaan ka wadaa dee dadka waa la isxantaa oo kulliyo kulli dadka dadkii meesha ku jira la yaqaanay ama kore waa la isxantaa waa la yaqaanaa haddii markaa dadka qofka lagu soo xintay awalba inuu yahay qof musumaasuq ku dhaqma oo aan shaqadii loo diray wax ka soo bixin oo dowladaha ka soo mid ahan waxba ku soo kordhinin ama meelo kaleba wax ka soo sameeyey oo ma garanaysaa haddii la ogaado dabcan dadku waa ku kacaya marka kow qofka waa inay marka hore iska soo baaraan hadduu bannaan ka imanaya xataa hadduu mid soo guban yahay dhulkan oo u yimid iyagii waa inay iska ogaadaan iska soo baaraan hadduu mid dowladda marka hore ka mid ahaa oo wasaaraddiisii ka soo bixi waayey oo dadku aa musumaasu ka haysan yahay oo lagu xamanayan wixii cunay waa inay iska ilaaliyaan marka labada dhinacba kuwa cusub kuwa hore intaba wayna soo baareen marka inay dib u yar dhacaan waxba kuma jabna iyo sidaan kuu sheegay rajo badan baa dowladdan laga qabaa qof waliba wuxuu isleeyahy waxbaa isbedelaya ee qayb ka noqo dad markaa badan oo wanaagsan waa imanayaan kuwo badan oo kharibana waa imanayaan qof waliba wuxuu isleeyahay ma garanaysa qayb midna waa iska caadadii awalba jirtay ee ahayd in ma garanaysaa de bal qof waliba meesha dheefkaya raadiyo oo aanu u tegaynin inuu real wax qabtay dee dheefka laga raadinayo baarlamaankuna hadhow iyo kolleyda uu hayska sii taagan yahay oo haddii qaar xumaadeen hadhow ay howlahooga iyagana iska dhici karta inay lasoo noqdaan ahaa dowladihii ay ka keenaan ma garanaysa wuxuu loo jir mawjano si bal intaa kuwa la bedelo kuwa iyaga ka mid a la magacaabo oo waxyaalaan mawjanada kuwaasaa mar badan u ah marka horta la yaab male in applicationad bateen waa ay rajooyin badan baa la qabaa iyo wuxuu ira awalba jiray marka inay kolleyba iyagu iska yar daboolaano bal waxa ugu roonay kasoo saaraan iyagu indhaa iska qarinaya waxaasoo dhan waan la aaminsan yahay wixii ay keenaanba hadda waa laga rumaysanay haddii iyagu ay kriteriyooda ay isticmaalaan
intii ay socotay doorashada aqalada baarlamaanka ee sare iyo hoose oo lagu soo doortay magaalooyinka maamul goboleedyada waxaa harqiyey buuq ku salaysnaa kootada dumarka iyo isu dheelitirka in la helo qoondada dumarka loo asteeyey ee 30% ah cabdulaahi maxamed shiruuc waxa uu qabaa in haddii golaha wasiirada ay ku bataan dumar ay qaar ka mida beelaha u arki karaan caqabad in kuraastooda ay dumar u bateen taasi oo wiiqayso hankii ay qabeen dumarka ee ku salaysnaa in la helo xukuumad gabdhuhu ay ka soo muuqan karaan
waxay ku xiran tahay haddii oo qabaayilka la qancinayo dumarku wax weyn ma helayaan marka waxa weeyaan haddii laakiin tayada la xoogga la saaro oo tayada fiican la rabo in lasoo saaro waxaa la heli karaa xukuumad isku miisaaman oo miisaankaasi uu noqon karayo rag iyo dumar diyasbarada iyo dadka wadanka gudihiisa joogay dadka da-da yarka iyo dadkii maxuu ahay xasuustii hore dowladnimada leh horta waxaa laga rabaa tayo marka laleeyahay tayo dheeli tiran aa la rabaa dhinac walba marka loo fiiriyo inay dheeli tiran
xukuumad kasta oy soo dhisaan ra-iisul wasaaraha haatan xasan cali qeyre iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ansixinteeda waxa ay ka sugi doonaan golaha baarlamaanka waxaana laga filayaa inay noqoto si xukuumadda wakhtigaanay cusub mid la tacaali doonto mawjado siyaasadeed oo kala aragti noqon kara iyo maamul goboleedyo dhowra oo dalka ka jira dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo amniga cakiran abaaraha iyo dhibaatooyinka dhan kastaba la degay bulshada soomaaliya waxaana waxaasoo waxqabada ka sugaya inay xukuumadda cusub la timaado bulsho aad u daallan oo colaado iyo dhibaatooyin daba dheeraaday dhowr iyo 20-kii sane lasoo dhaafay ay halakeeyeen kuwaasoo muddo dheer soo foolinayay in la helo dowlad buuxisa dhammaan baahida haysata bulshada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkanna waa naga intaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
zahra cabdi axmed aad iyo aad ay ugu mahadsan tahay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayay nala socodsiinaysay dhegeystayaal waxaad ka dhegeysanayseen laanta af soomaaliga ee v o a markana wararkeeni kale ayaynu eegeyna soomaaliya ayaa la halgamaysa abaaro xun oo saameeyey shacabka soomaaliyeed bilowgii bishan maarch ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre uu ku dhawaaqay in 110 ruux ay ku dhinteen abaarta taasoo macnaheedu ahayd in dadku ay bilaabeen inay gaajo u dhintaan sida lagu sheegay warbixinta sanadkii 2013kii si wada jir ah u soo saareen qaramada midoobay iyo hay'adda Fusenet ee daraasiisa abaaraha ku dhawaad 260,000 qof oo Soomaali ah ayaa ku dhintay abaartii sanadkii 2011 ku dhufatay Soomaaliya laanta Soomaaliga ee VOA ayaa waxa ay dadaal badan u gashay toddobaadkii la soo dhaafay in dadweynaha iyo dhageysiyaasha la soo codsiiso wararka abaaraha iyo talaabooyinka ilaa iyo iminka caalamka iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay qaadeen hadaba waxa aynu barnaamijka ama hubinta inuu ku soo maqnaynu ku eegayna waxyaabaha sababay abaarta soo noqnoqda ee Soomaaliya iyo sida looga hortagi karo waxaana warbixinta noo diyaariyay wariyaheena Nuur Xasan Nuur
qaramada midoobay ee dawladda Soomaaliya labaduba waxay sheegeen in Soomaaliya ay khatar ugu jirto inay ka dhacdo macluushii saddexaad muddo 25 sano gudahood ah Hay'adda WHO ayaa sheegtay in dad gaaraya 6.2 million oo ruux oo ah kala bar shacabka Soomaaliyeed ay hadda u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Ku dhawaad 500,000 caruur ah ayay hay'addu sheegtay inay si daran u saameysay abaarta una baahan in la badbaadiyo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 28-kii Febraayo kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran. Wuxuu sheegay in abaartii sanadkii 2011kii ay la tagtay 400,000 oo ruux oo Soomaali ah imikana ay dad badan halis ugu jiraan inay u dhintaan cunto iyo biyo la'aan.
The famine of 2011 caused the death of 260,000 men, women and children. Allow me to be more specific.
Macluushii 2011kii waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag, dumar iyo caruur ah. Haddii aan si cadeeyana tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee Soomaaliya ayuu yiri.
Madaxweynaha wuxuu ka codsaday bulshada caalamka, ganacsatada Soomaalida iyo qurbijoogta in ay si degdeg ah uga jawaabaan masiibadan ku habsatay gobollada ay abaaruhu ku dhifteen ee dalka. 2011kii Soomaaliya waxaa garaacday abaar xun, 6 sano kadibna waxaa timid abaar kale. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya labadani abaar? Waa kan Cabdi Axmed Maxamed Baaf oo ah xubin ka tirsan guddiga qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliya.
Waxa ay kaga duwantahay abaartan tii hore kaga duwantahay. Dalka meel aan wargaysiin aynu jirin lama arko. Sun ahaantii mid toos ah iyo mid dadbanba dadka Soomaalida way wada gaartay xaaladda sidii xuntay. Qoys Soomaaliyeed oo ayna taaban lama arko oo aan lacag meel u dirin ama aan ka warqabin dad meel ku dhibaataysan aad bay u yartaa.
Lama oga muddada ay qaadan doonto la dagaalanka abaartan hadda taagan, sidoo kalena waxaana la ogeyn inay ka khasaare badnaan doonto tii 2011kii, balse dad badan oo Soomaali ah ayaa ka walaacsan soo noqnoqoshada abaaraha Soomaaliya. Haddaba maxaa keena abaaraha? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Professor Axmed Muumin Warfa oo muddo 40 sano ah Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhigayay maadada biolojiga islamarkaana dirsa arrimaha abaaraha.
Abaar waxa keeno waa calaamadaha ugu weyn oo lagu garto nabaad guurka. Waxaana keeno roobka yaraada waa keena kow. Roobka oo yaraado laakiin hal meel keliya ka daawo keena. Waxa keena dhirtoo la jaro oo qoraxda iyo dhulka ay toos isu haleelaan waa keenta. Abuurkii dhulka ku keydsanaay oo markuu roob imaado dhalan lahay oo cusbo darteed muxuu ahay dhulkii muxuu ahay uusan waxba kasoo baxayno waa keenta. Muxuu ahay dabaylo kulul oo toos muxuu ahay meelo kale ka ima badaa iyo ka imaana oo muxuu ahay roobkii samaysma lahay sii qaadana way keenaan marka abaartu waa meeshii ugu dambeysay oo ciladihii nabaad guurka isu tagay ay keenaan.
Dad badan ayaa aaminsan in abaarahan ay yihiin kuwa ay dadku gacmahooda ku keeneen sababta ugu weyna ay tahay dhirta oo la xaalufiyo. Professor Cabdullaahi Sheekh Cumar Ege oo maadada cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda Timcada University ee gobolka Gibiley ee Somaliland ayaa sheegaya in dhirta oo la jaro ay tahay sababta ugu weyn ay abaaruhu u soo noqnoqonayaan.
Horta wax walba waxay ku xidhan yihiin, rabbi bay ku xidhan yihiin, dadaha ay ku xidhan yihiin. Laakiin waxa muhiimka waxa weeye markuu dhulku ahaa dhul dhir leh, markuu isku bedelo desert, dabeedna waxay keenaysaa markaa in uu maxaa haday roobku yaraado. Sababta ugu weyn waxa weeye markaa waxay noqonaysaa markaa dhirta oo meeshii ka baxday. Dhirtii ka fargarinaysay, soo jiidaysay maxaa haday roobka, keenaysay maxaa haday nafaqadi meesha ayaa markaa meeshii ka baxday.
Culimada Soomaaliya ayaa mar walba qayb ka ahaa gurmadka abaarihii ka dhacay Soomaaliya iyo tan iminkaba taagan. Gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Dr. Sheikh Bashir Axmed Salaad ayaa VOA u sheegay in mid ka mid ah sababaha ay u dhacayaan abaaraha ay tahay natiijo ka dhalatay dhibaatooyin ay sameeyeen dadka oo isugu jira xaq ay ka galeen Alle iyo xaq ay dadka dhexdooda iska galeen.
Runtii adigu diini ahaan wax kasoo dhacahaya asbaab ay leeyihiin, sababtuna laba nooc bay ahaan kartaa: asbaab iska rabaani ah oo dadka lagu imtixaanayo ama dadka qaarkood ee darajada loo koryeelayo, maxaa yeelay waxaa dhacaya dhibaatada ah ama maaragtay cuquubada ah ama musiibada ahi dhowr nooc bay tahay. Midna waxaa weeyaan dadka dembigooda ayaa looga jarahayaa, midna waxaa weeye maaragtay dadka darajadooda ayaa loo koryeelayaa, midna dadka sabirkooda lagu fiirinaya. Intaa way ahaan kartaa. Marka aniga aan ka imano Soomaali ahaan, waxaa la oran karaa wax kastoo dhibaato keeni kara in la sameeyey ayay u muuqataa. Haddii xaqa Ilaahay ay tahay dhankiisa iyo cibaadadiisa daacadiisa, haddii ay tahay xaqa dhanka biniaadamka dibku isku geysanhayo.
Soomaaliya gaar ahaan koonfurta, marka ay gobollada qaar abaar taabato, dadka xoolo dhaqatada ah ayaa waxa ay ku faki jireen gobollada ay maraan wabiyada Jubbi iyo Shabeelle si ay xoolahooda ugu helaan biyo iyo daaqsin. 12 bilood ee lasoo dhaafay wabiga Shabeelle oo ah wabiga ugu dheer Soomaaliya, laba jeer ayuu guray sida uu ii sheegay Cabdi Axmed Baafa oo ah aqoonyahan ku takhasusay beeraha kana tirsan guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya. Sababta ugu weyn ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay isbeddelka cimilada ee geeska Afrika iyo abaaraha dalka. Haddaba biyaha wabiyada Jubbi iyo Shabeelle xaggee ka yimaadaan? Soomaaliyana boqolkiiba ilaa iyo intee la'eg ayay biyahan wabiyada wax ka leedahay? Axmed Maxamed Xasan Kurweyne oo ah aqoonyahan ku takhasusay wabiga Shabeelle, haddana ah la taliye madax bannaan oo dhinaca biyaha ah, ayaa sharaxaya
arrintan. Wabiyada Soomaaliya ee labadan wabi Soomaaliya ay haysato oo loo yaqaan Jubba iyo Shabeelle waa laba wabi oo macnaha socda 12 biloodba. Labada wabi waxay ka yimaadaan Itoobiya, hal buur oo loo yaqaan buurta Bali Mountains ee gobolka Oromada Itoobiya. Labada wabi waxay kasoo doontaan halka buur. Biyaha yimaada Soomaaliya ee labada wabi boqolkiiba 90 waxay ka yimaadaan, ama boqolkiiba 90 in ka badan waxay ka yimaadaan Itoobiya. Waa roob ka da'a Itoobiya. Soomaaliyana waxay ka qayb qaadataa wax ka yar 10% ayay ku leedahay contribution ah. Sidaas daraaddeed, wax kasta oo Itoobiya ka dhaca, oo haddii aan lahayd abaar, haddii aan lahayd roob fara badan oo Itoobiya ka da'a, waxay ku saameysaa Soomaaliya. Labadii sano ugu dambeeyey, arrintan wabiga Shabeelle oo guray ama qalalay aan dhihi karno, waa wax la xiriira abaar baahsan oo ka jirta geegiga Itoobiya.
Xilliyada uu wabiga biyo keeno ayaa iyana waxaa dhacda inuu sameeyo fatahaado ka dhasha barakac iyo baabi'inta dhul beereed baaxad weyn, gaar ahaan inta u dhexeysa gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Sababta ugu weyn ee ay u dhacaan fatahaadaha ayaa ah carro iyo qashin badan oo duugay gunta wabiga iyo marnaashaha maamul dowladeed oo dayactir ku sameeyay wabiga, sida uu leeyahay Axmed Kurweyne oo ah khabiir ku takhasusay wabiga Shabeelle.
Wabiga waxaa ka buuxsamay qashin, waxaa ka buuxsamay dhagaxyo, waxaa ka buuxsamay carro. Marka maalin dhaweyd aan afgooye tagay, aan afgooye joogay, haddaad aragtay wabiga waxaa dareemaysaa inuu wabigan ma wabi seasonal river ahba mise waa wabi 12 ka bilood socdaba. Ma kala garan karti, waayo wabiga waxaa ka buuxsamay qashin. Deegaanka afgooye iyo deegaanka beledweyne aan anigu idhahay ku arkay waxayba ka mid yihiin goobaha qashinka lagu shubo inuu yahay wabiga Shabeelle. Sidaas daraaddeed, markii roob badan Itoobiya uu ka da'o oo Soomaaliya biyo baaxad leh yimaadaan, oo biyaha baaxadana ay yihiin biyo faa'iido u leh Soomaaliya oo la rabay inay ka faa'iidaystaan, ayuusan wabigi kabaasita lahayn uusan biyuhu ku hayo. Sidaas daraaddeed ayaa markasta waxaa dhacda inay fatahaado xoogaa ka dhacaan.
Marka laga soo tago abaarta hadda lala tacaalayo, hay-adaha darsa xaaladaha abaaraha ayaa ka walwalsan suurtagalnimada abaaro kale oo kusoo noqnoqda Soomaaliya mustaqbalka haddii aanan wax laga qaban waxyaabaha loo aaneeyo inay keenaan abaaraha. Haddaba sidee looga hortagi karaa abaaraha? Maxaase la gudboon dowladda Soomaaliya? Waa kan Professor Axmed Muumin Warfaa.
Dowladda Soomaaliya waxaa loo gudboon horta dowladda Soomaaliya horta dowlad xun dowlad la'aanay dhaanta. Dowladdaasuna waa inay usoo jeesataa dhulka, markaan usoo jeesataa deegaanku waa inuu usoo jeesataa, oo muxuu ahay oo cimilada la maareeya, oo hay-ad joogtaho ka howlgasho ay jirtaa. Dadka Soomaalida waxaa loo sheegaa laftoodu waa inay maqlaan kow, waana inay ku dhaqmaan labo. Cudbo badan iyo cilmi waaweyn maba loo baahnaba. Dhirta ha jarin haddii aadan u baahnayn, dhirta xoolaha muxuu ahay ha geynin muxuu ahay meel 100 neef qaadi karto 1000 neef inay daaqaan ha geynin, dhirtana hala beero. Intaasaa xal.
Gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliya Doctor Bashiir Axmed Salaad ayaa isna sidan ku talinaya.
Wallaahi dhammaad intaan sheegay, haddii asbaabtii la gartay cilaajkana waa la fahmahayaa. Cilaajku waxa weeye horta in xaqullaahi la iska tiiriyo oo dadku wixii maaragtay Ilaah subxaanahu wa ta'aala uu ku lahaa kasoo baxaan baa loo baahan yahay oo maaragtay ilaahay la iska ilaaliyo in nabi laga galo. Tan kale waxa weeye xaqunaaskan la iska ilaaliyo iyadana maaragtay oo dadku aysan ku xadgudbin oo dadku dhiiggooda aysan daadin. Hadda ay saas tahay oo dhibaato ay jirto ay abaar jirto meelo qaarkood dagaal baa ka jiro, dhiig baa daadanhaya oo dadkiiba xataa bixinhaya. Marka ummad maaragtay ilaahay la subxana watacala dambiga ka gaadan ku cadaabayo ayaguna gacantooda isku cadaabahaya, maxay maaragtay haw caymanhaya. Marka waxa weeye in xaqullaahi laga soo baxo, xaqunaasna la ilaaliyo, maaragtay nolosha sidii ilaahay dabiritaankeeda noo amra loo dabaro oo dhigaal iyo takhbiid iyo maarag sakr lala yimaado oo ummad ay tashato ayaa looga bixi karaa.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay Soomaaliya sanadkii 1960-kii, dalka waxaa ka dhacay 4 abaarood oo waaweyn oo ay ku jirto tan hadda ka taagan dalka. Abaarahaasi ayaa kala dhacay sanadihii 1904-kii, 1909-kii, 2011-kii iyo tan hadda taagan oo saansaantoodu ay soo bilaabatay sanadkii 2015-kii.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi, waxaadna ka dhageysanayseen v o a. Haddii aynu eegno markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, 42 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ah ayaa la dilay markii diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ay xalay ku weerartay doona ay saarnaayeen xeebaha dalka Yemen. Dad ka badbaada weerarkaasi ayaa waxaa la geeyey magaalada Xudeyda ee dalka Yemen, waxaana la sheegay in dad kale weerarka ay u socdeen dalka Suudaan si ay uga baxsadaan dagaalada ka jira dalka Yemen. Siriya ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa'iil, isla markaana ay gantaal ku dhufatay mid kale. Hase yeeshee, Israa'iil waxa ay sheegtay in dhammaan diyaaradaheeda ay si nabdoon u soo noqdeen kadib markii ay duqeymo ka fuliyeen Bartolomeo ku yaala dalka Siriya subaxnimadii Jimcaha.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheikh ayuu ahaa oo inala socodsiinaya qodobada wararka caalamka v o a da ee fiidnimadan. Dhegeystayaal, markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay codka Farxiya Fiska.
Radio Hitigi Hiyo Emilada Adu Oyada Eka Arka Joga Hiyo Alka Antu Kaga Hiyo Adigo Antu Aana Kun Ara Edeka Hada Hiyo Ama Amita La Harim Eka
ka macaane fanaanada Farxiya Fiska ayaa gabagabo u ah baahinteeni idaacadeed ee habeennimo. Waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xaligii